для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе апошнія старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Выехалі на пінскі шлях, даганяючы чалавека з мяшком за плячыма. Гэта з метро лятун вяртаўся з нырчы, купіў пуд солі. Кунік яшчэ здалёк пазнаў хутараніна, узяў стрэльбу. «Ты што, звар'яцеў?» – занепакоілася Люцына. «Супакойцеся, я толькі напужаю за нашых коней». Амаль параўняўшыся, кунік стрэліў над самым вухам летуна. Ад нечаканасці і перапалоху той кінуў торбу з соллю. «Не спі, з метро, а то, не пры нас кажучы, хутар праспіш», – зарагатаў кунік. «Хутар не чалавек не ўцячэ», – адказаў з метро, не хаваючы гневу і нянавісці ў вачах. «А ты не страляй карбідам, лятун, зямлю нашу араць не будзеш, хутка вернемся», – страшыў кунік. «Ой, я не вельмі цябе і баюся, лізунчык. Я і без панскай зямлі цябе недавярка куплю. Прадам і яшчэ раз куплю», – пасмялеў з метро, заўважыўшы кучку людзей, якія ішлі насустрач. «Так што не страш, халуй». «Хопіць», – буркнуў Войцех, адчуваючы, што жартачкі могуць перайсці ў сварку. «Машына!» Плюхаючы ў калюгі, паехала далей. З метро зваліў мяшок на плечы і паплёўся да хутара. Яму нават самому спадабалася тое, як ён адбрыў панскага прыслужніка. І каб, здаецца, ні гул і ні боль у вуху, наогул адчуваў бы сябе добра. Былі на душы упэўненасць і прачуванне таго, што вайна гэтая пройдзе бокам мяне. Яго. Другі дзень не з'яўлялася прося. Стары хадзіў па двары, ды ўсё квактаў, як тая кура, якую прагналі з седала. «Ай, бацька, яна больш не вернецца», – адказваў на вурчанне старога Юзік. «А дзе ж яна дзенецца?» «Кажуць, і яе не пашкадуюць за тое, што кулаку прыслугоўвае». «Хто яе пужаў?» «Усе кажуць, унь, двух асаднікаў у Манькавічах спалілі жыўцом». «Мяне не спаляць, першаму ж успару жывот вось гэтай сякерай». «Дзе катер?» «Стаіць, прымкнуты да карча». «Трэба схаваць куды-небудзь, халера. Так-так, схаваць. Ці што?» Раніцаю, калі восеньская кволая, ды ўсё яшчэ па-летняму прыемнае сонца залаціла высока ў небе павуцінне бабінага лета, з метро прачнуўся, як ні дзіўна, у добрым настроі. У думках, кроках, рухах, паглядзе зноў з'явіліся былая смеласць, упэўненасць і незалежнасць. Клікнуў Юзіка. Той спаў на вышках у адрыне. «Ну, што яшчэ?» – санліва зваўся Юзік, варочаючыся ў сене. «Прачніся ўжо! Прачніся ты, хлопча! Ці мо ўжо, браці, дзеўку ціснеш? Лею гэтую, а?» «Яе за два злоты не прыціснеш», – адказаў Юзік, спускаючыся з лесвіцы.
«Ідзі ты, а колькі ж просіць?» – жартаваў з метро.
колькі. А, табе такія і не сніліся? Кажа, каб меў ты 100 000, пайшла б за цябе замуж. О, няхай мне 100 000 дасць, дык я на казе жанюся. Загані катар у лысае возера, памятаеш, там старыца чарот, схавай. Хто на гэтую ламачыну паквапіцца не хацеў ехаць, Юзік? Но не люблю, калі ты пачынаеш бацьку вучыць. Што гэта далёка ці што, абы гаварыць. З метро пасеку цэбры яшчэ з вечара звараную бульбу з буракамі і панёс двум парсучкам. Выцер ад гною чобыты, шаргануў рантам аб зямлю. Яшчэ больш распэцкаў гной з мяккай прэлай ад дажджу зямлёю. Выцягнуў з калодзежа вядро вады, памыў чобыты. І толькі цяпер заўважыў нейкі рух на пінскім шляху. Абышоўшы адрыну, узлез на горку, якая не кожную паводку хавалася пад вадою, прыгледзіўся. З колак да шляху беглі людзі. Яшчэ здалёк, махаючы рукамі. А там на шляху ўжо таптаўся людскі натоўп ля нейкай хаты. Чаму хаты? Вецер данёс слабы шум металічнага ляскату і грукату. Знырчы на пінскі шлях з-за ясакараў, што качкі з вады, вынырнулі танкі. Значыць, люд таўчэцца ля танка. Цяпер ён разгледзеў і вежу, і ствол машыны. Нямецкія? Господі, воля твоя, чаму нямецкія? Расійскія? Саветы? Параўняўшыся з першым танкам, калона рушыла наперад. Людзі пабеглі побач, падалі, падымаліся, зноў беглі. Дзякуй Богу, хоць мінулі, адлягло з метра. Цягнула ў нырчу глянуць, што там робіцца. Не вытрымаў, пайшоў. Чаго не вясёлы з метро? Стрэла яго жонка Ноніка, якая вынесла тры вялізныя міскі з антонаўкамі і паставіла на лаву укапаную ля форткі. «Іванко, прынясі яшчэ і малачка, поўны глечык, дзіцятка!» – загадала яна сыну. «Няхай частуюцца салдацікі, свае ўсё ж, га!» З метро нічога не адказаў, пайшоў далей. З усіх хат, двароў высыпаў народ на вуліцы. «Ідуць! Ідуць!» – крычалі дзеці. Выпаўз са свайго гнілога плота і хворы грэчка. Барада яго трусеілася, па жоўтым твары кацілася сляза радасці, плакала маці тураўца, ухапіла за руку маладога салдаціка і так ішла поруч. Старыя дзяды, не маючы сіл выйсці з хаты, махалі ў вокнах з ганкаў ля плота кучомкамі. Натоўп маладых дзяўчат, якія беглі насустрач войску недзе з мельнікаў, прыціснуў з метра ажно да плота. «Куды плюхаеш па гразі, нячыстая сіла?» – аблаяў ён іх. Ля моста старога дагнаў Юзік. «А ты куды?» «У парк Шыдлоўскіх, Кажуть, там гулянне будзе. Хату трэба пільнаваць, а не на гулянкі бегаць. Ай, каму яна сёння патрэбна, твая хата? Юзік болі не чуў слоў бацькі, пабег далей. Толькі зараз лятун успомніў пра свой хутар. А калі і сапраўды пад шумок нехта авечак пакрадзе. Глянуў у бок колак. І адтуль беглі сяляне да нырчы. З парку пачуліся першыя гукі музыкі. От, няма мне там чаго рабіць. Не пахваляць і грошай не дадуць, падумаў Змітро і нетаропка рушыў да хутара. Толькі пад раніцу, крадучыся, каб не пабудзіць бацьку, шкрабаў ключом Юзік. Ну, нікога не забралі? А ці ж за нашымі сколак разбяры што-небудзь, гарлапанілі ад радасці, калгасы ствараць будуць. А, гэту навіну я ад Язэ пачуў. А пра што той іхні камісар яшчэ казаў? Казаў. Нешта бубніў сабе пад нос Юзік. Спіш, валацуга, ці што? Спытаў Змітро. Юзік не адказваў. Спаў. Стары яшчэ доўга варочаўся, прыслухоўваючыся да кожнага гуку, пакуль дзесьці з другімі пеўнямі не заснуў. І ўстаў раней за сына.
Юзік, ты катер добра прымкнуў, га? Не панясе вада?
Добра, нехаць адказаў сонны Юзік. Змітро прынёс са сцёпкі кавалак сала, дастаў з лядоўні бутэльку гарэлкі, выпіў. Есці не хацелася. Толькі пасмактаў тое сала і выплюнуў вядро з памыямі.
Устань, халера, калі бацька просіць, от... «Чуе сэрца, укралі катэр, ідзі правер!» – загадаў ён сыну. «Дай не цягайся мне да ночы!»
Хадзілі следам па двары куры, пішчалі свінні, мясілі гной у адрыня неспакойныя коні, усе хацелі есці.
«Што рабіць?» – не давалі спакою яго трывожныя думкі. Эх, гары яно агнём. Прадаць усё, а? Галоці сколак? Хто ж мае капейчыну, не падасць выгляду, хавае грошы? А мо Язэп дарма напужаў, а? Мо мене ліха?
Ужо супакойваў ён сябе. Ад выпітага пацяплела. Зняў кажушок, кінуў на ложак. Прагнаў мух, што ліплі да сала. Падняў угару бутэльку, пабоўтаў і выліў у рот астаткі гарэлкі. Не брахалі, а скуголілі неяк жаласна сабакі, бы пакрыўдзіліся на гаспадара за тое, што іх адных не пакарміў.
Нічога не аддам і нікога не пушчу.
Канчаткова вырашыў ён, падбег да форткі, падпёр яе калодаю, узлез цяжка дыхаючы на горку ля дрыны, агледзеўся вакол. Цішыня, толькі чыстае, чуйнае неба, ды вечнае над ім сонца. Ён, ужо супакоіўшыся,
намерыўся пакінуць свой пункт назірання, як нейкая сіла прымусіла Змітра глянуць на луг, туды, дзе вузенькая сцежка, вытаптаная юзікам, вяла з хутара ў мястэчка. Глянуў Змітро на сцежку, і ногі падкасіліся ў старога. Да хутара ішоў чалавек са зброяй за плячыма. Значыцца, усё ж такі і да мяне накіравалі. Змітро, тулячыся да зямлі, каб не прыкмецілі, пабег да дрыны ўжо адтуль, асцярожна выглянуў. Чалавек са зброяй накіроўваўся акурат да яго. Лятун пабег да ганка, дастаў доўгі кляпаны ключ, прасунуў у круглую дзірачку, шкрабнуў раз, другі, штурхнуў дзверы, зачынены. Выцягнуў ключ, схаваў пад ганак. Пабег да дрыны, прыхапіўшы з сабою сякеру, якая на славу служыла яму з тых часін, як сыны прывезлі з Гродні. Шчыльна камар не праляціць, зачыніў дзверы. Прыціх ля вушака і пачаў чакаць, чуючы стук уласнага сэрца. Ігнат крочыў па знаёмай сцежцы нетаропка. С асаблівай прыемнасцю наступіў на кладку, пагушкаўся. Доўгім і нялёгкім было яго вяртанне дамоў. Ідучы лугам, ён можа ўпершыню на 29-м годзе жыцця адчуў, зразумеў усю прыгажосць і непаўторнасць роднай прыроды. З маленства, гойсаючы на квяцістым лузе, купаючыся ў цеплыні ласкавай гарыні, качаючыся ў пухкім снезе, бродзячы па калюгах, ён ніколі не асэнсоўваў таго, што яго акружала. Прымаў, як належнае, можа, нават нязначна і зусім не вартае увагі і любові. Цяпер жа, здаецца, кожная травінка, павуцінка, кропля, кусцік лашчылі, радавалі душу. Можа, гэта і ёсць тое рэдкае адчуванне волі і спакою, думаў Ігнат, параўноўваючы сваё горкае галоднае маленства з днём сённяшнім. Скуль раптам і хто пасылае на чалавека такое вялікае шчаслівае адчуванне велічы і прыгажосці жыцця? Адно пытанне цясніла другое, застаючыся без адказу, даючы месца наступнаму, і так здавалася без канца. Нягледзячы на брэх сабак, лоўка пералез цераз плот, завішчаў лысы, пазнаўшы гаспадара, завіляў хвастом, намагаючыся аслабаніцца ад ланцуга. Брахнула некалькі разоў незнаёмая сучка, ды прыціхла, не ведаючы, што рабіць, падалася на ўсялякі выпадак задам у будку. Ігнат крануў клямку дзвярэй. Зачынена. Зняў з пляча зброю, паклаў на лаву, пастукаў у шыбу. Цішыня. «Дзе ж гаспадар?» — занепакоіўся Ігнат, глядаючы двор. Змітру вельмі карцела высунуцца, глянуць, што робіць незнаёмы на двары, ды баяўся выдаць сябе. Чакаў тут, у цемры, моўчкі. Толькі дрыгалі жаўлакі на сківіцах. «Дзе хто ёсць?» — клікнуў Ігнат. Змітро маўчаў.
«Гаспадар! Тут я! Тут!» — пачулася за дрыны.
«Усё роўна знойдзе сатана», — падумаў Змітро. Ігнату падалося, што бацька пазнаў яго, асцярожна адкрыў дзверы, прасунуўся ў адрыну і выпаліў: «Рукі ўгару!» Ігнат не паспеў нават войкнуць. Стары, як трымаў тую сякеру, так у злосці нянавісці і апусціў на цемя сыну. Цела Ігната хілілася на рукі бацьку. Змітро штурхнуў яго, незнаёмца з вусамі выглянуў з дзвярэй, ці не відаць яшчэ каго. Па двары мірна хадзілі куры, прасіліся палашчыцца сабакі, пішчом лезлі з ашыннікаў. У расчыненыя дзверы прарваўся яркі сонечны прамень і асвятліў твар Ігната. Старому падалося, што ён ведае чалавека, які ляжаў ля яго ног. Прысеў ля забітага, асцярожна павярнуў да відна твар. «Сынок!» І рваліся з грудзей словы, але нябачны камяк душыў горла, не пускаў словы на волю. Колькі часу ён так прасядзеў ля сына, невядома. Ля парога прыціхлі куры, гусі не корпаліся ў сметніку, не пачухвалі лапкай галоўкі, не чысцілі дзюбай пер'я, не выдавалі сябе ніводным гукам, адно прыціхлыя глядзелі на свайго гаспадара. Змітра агарнуў жах, знікла, раптоўна прапала п'яненне. «Кыш, погань, кыш!» Ён з нянавісцю кінуў у іх шапку, зачыніў адрыну і пайшоў у хату. Там, ля покуця, упаў на калені, маліўся і плакаў, плакаў і маліўся. Званы касцёла урачыста запрашалі на маленне. Апрануўшыся ў чыстую палатняную кашулю, Змітро выбраў з крушні вялікі, даволі цяжкі камень, кінуў яго ў мяшок, узяў вясло, ключ ад замка і пайшоў да гарыні. Адплыўшы на сярэдзіну ракі, у некалькі петель абвязаў камень адным канцом вяроўкі, на другім канцы зрабіў пятлю і накінуў на шыю. За гэты час лодку прыбіла зноў да берага, да лазовых кустоў. Зноў адплыў на сярэдзіну, тройчы перахрысціўся, памацаў пятлю, ці добра завязана, азірнуўся вакол і кінуў камень у ваду. Вяртлявым вужом знікла вяроўка ўслед за каменем, і нябачная сіла пацягнула Змітра ў ваду. Нечакана ён спужаўся той сілы, што няўмольна цягнула яго да вады, перахапіла дых. Адной рукою з метро ухапіўся за какору, каб не выпасці з лодкі, другою рукой пачаў выцягваць назад на дно лодкі бліскучы, абмыты вадою камень. Сеў, цяжка дыхаючы, збялел ад перапалоху. Галава шукала хоць якую-небудзь падставу на выратаванне, хоць кроплю права на жыццё. Мітусліва працавалі мазгі, і з метро такі ўчапіўся, як каршуну сусліка, за сваю саломінку уратавання. Юліў Шыдлоўскі, які вернецца і дазнаецца, якую прыняў я смерць, за дурня палічыць. Яшчэ Юзік не знойдзе золата, так і будзе гібець усё жыццё. Ці ж мае ён права пакінуць жыццё, калі Шыдлоўскі жывы і здаровы? Ён жа з метро, яшчэ яму як след і не адпомсціў. Не, рана яшчэ пакідаць зямельку, хутар. Ён жа сыночка, не хочучы, забіў. Аж павесялеў ад такіх думак лятун, зняў пятлю з шыі, аслабаніўся, кінуў камень у ваду. Цяпер плеск ужо не пужаў яго, так, дзіцячая забава. Аднекуль за хабішчанскай кручы з боку нырчы чулася музыка аркестра, любімы ім з маленства марш «Развітанне славянкі». Не веславаў, лёг на дно лодкі, якая павольна сама па сабе плыла па цячэнні. Пра што думаў гэты 65-гадовы пасівелы да пуху чалавек, які помсціў усім за ўсе свае векавыя пакуты і няўдачы. А можа, ён кляў гэты самы час, у якім нейкая нябачная сіла прымусіла самога ператварыцца ў згустак сілы і нянавісці да іншых. Хто ведае? Можа, найшло на яго вялікае прасвятленне? Не так? Жыў, не туды біў. Праз тыдзень з Кобрына на імя Ігната Літуна прыйшоў ліст ад Марты. Прачытаўшы яго, шчаслівы Юзік пабег шукаць бацьку, каб паведаміць навіну, якую прынёс гэты ліст. Марта пісала пра першыя крокі дачушкі, якую назвалі Маняй.
Сябры, вы слухалі апошнія старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хуторы». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.